Jā, par notikušo Latvijā tiešām ļoti pārdzīvo arī šeit dzīvojošie latvieši. Latviešu biedrība Beļģijā savā internetu mājaslapā ir publicējusi vēsti ar vārdiem: tālumā esot šķiet varam tikai iedegt svecītes un aizlūgt par aizgājušajiem, bet varam arī ziedot cietušajiem un viņu tuviniekiem. Tātad arī latviešu tālumā ir sasniegusi ziņa par iespēju ziedot, un tāpat labam ir lielākā un jāteic efektīvākā palīdzība, kā var palīdzēt traģēdijā cietušajiem cilvēkiem dzimtenē. Latvijas vēstniecībā Briselē būs atvērta arī līdzjūtību grāmata un pirmdienas rīts, un gan Latvijas pārstāvniecībā Eiropas Savienībā, gan Latvijas divpusējā vēstniecībā Beļģijā sāksies ar klusuma brīdi. Uz vēstniecību ceļo līdzjūtības apliecinājumu no citām valstīm. Arī vakar Eiropas komisijas preses zālē šeit tik nolasīta komisijas prezidenta José Manuela Barroso līdzjūtības vēsture Latvijai, un par notikušo Latvijā daudz staujā arī Briselē esošie žurnālisti. Vakar par to ziņoja arī Beļģijas sabiedriskais rādio, un tie tiešām ļoti seko līdzi notikušajiem Latvijā, un to labi var redzēt arī pēc ierakstiem sociālajos tīklos. Ārzemnieki, kas bijuši Latvijā vai kuriem no Latvijas ir draugi, cenšas nosūtīt līdzjūtības apliecinājumus un kā citādi paust, kas kumst līdzi Latvijai.